Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekmadienio spalio 30-osios programoje sekmadienio vidudienio maldos apmąstymas apie Zachiejaus ir Jėzaus žvilgsnius. Popiežius užtikrino savo maldą ir ragino visus melstis už Ukrainą, teroristinės atakos Somalyje ir spūsties tragedijos Korėjoje aukas. Vatikano radijo pokalbis su Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje prezidentu Broniumi Einars. Kastanto Lukėno savaitės Lietuvoje apžvalga. Krikščionys turi stengtis žvelgti į save ir į kitus Jėzaus žvilgsnių. Dievas žvelgia kupinas meilės, bet ar mes taip darome? Klausė popiežius sekmadienio apmąstyme pristatydamas Evangelijos pasakojimą apie Jėzaus ir Zachiejaus susitikimą įvykusi Jeriche. Šio sekmadienio Evangelijos skaitinyje pasakojama apie Jėzaus apsilankymą Jeriche ir Zachiejaus norą jį pamatyti. Ieškodamas Jėzaus, vyriškis įlipo į medį, kad matytų pro susirinkusią minę, o Jėzus atėjęs į tą vietą, kur buvo Zachiejus, pažvelgė aukštyn į jį. Anot popiežiaus, šiame Evangelijos pasakojime raktiniai žodžiai yra pamatyti ir ieškoti. Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis, troško pamatyti Jėzų. O jį sutikęs Jėzus pasakė, žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Analizuodamas Jėzaus pamatyti norėjusio Zachiejaus žvilgsnį ir jo ieškojusio Jėzaus žvilgsnį, popiežius visų pirma kalbėjo apie Zachiejų. Zachiejus, žmogus, kuris viską valdė, rizikavo tapti pajuokos objektu, kad pamatytų Jėzų. Jis užlipo į medį. Įsivaizduokime, kas būtų, jei, tarkim, ekonomikos ministras įliptų į medį, kad kažką pamatytų, pažymėjo popiežius. Anot jo, apibūdinimas, kad Zachiejus buvo žemo ūgio žmogus, gali reikšti, kad kaip muitininkas, nusidėjėlis, jis jautėsi ir kaip menkas žmogus. Jis ieškojo Jėzaus žvilgsnio, nors jo dar nepažinojo. Ieškojo, kad jį išgelbėtų iš jo apgailėtinos būklės, leistų išbristi iš liūno, į kurį jis buvo įklimpęs. Tai svarbu. Zachiejaus atvejis moko, kad gyvenime niekuomet nebūna viskas prarasta. Visuomet galime atsisklęsti troškimui, pradėti nuo pradžios, pradėti iš naujo, atsiversti, pažymėjo popiežius ir tęsė. Tėvas pasiuntė Jėzų, kad ieškotų pasiklydusiųjų. Priejęs prie šilkmedžio, į kurį buvo įsikorę Zachiejus, Jėzus pažvelgė aukštyn ir liepė tuo jau nulipti, nes turys pas jį apsilankyti. Tai labai gražus vaizdas. Jis atskleidžia, kad jei Jėzus turėjo pažvelgti aukštyn, reiškia, kad žvelgė į Zachiejų iš apačios. Tokia yra išganimo istorija. Dievas nežvelgė iš aukšto, kad mus pažemintų ir teistų, priešingai jis nusilenkė žemai, kad mums kojas mazgotų. Jis pažvelgė iš apačios, sugražindamas orumą. Atrodytų, kad Zachiejaus ir Jėzaus žvilgsnių susitikimu atpasakota visa išganimo istorija, pridūrė sekmadienio apmąstyme Pranciškus. Popiežius ragino įsidėmėti, kad Dievas žvelgia ne į mūsų klaidų kupiną praeitį, o su visišku pasitikėjimu į tai, kuo mes galime tapti. Jis žvelgia kupinas meilės. Mes galime savęs klausti, kaip žvelgiame į save. Ar jaučiamės nepilnaverčiais ir nusiviliame, o gal būtent tada, kai jaučiamės, kaip žemė pardavę, ieškome susitikimo su Jėzumi. kaip elgiamės kitų suklydusių ir nebemokančių pakelti iš savo klaidų purvino atžvilgių, žvelgiame iš aukšto, teisdami, pažemindami, atmesdami. Mes, krikščionys, turime žvelgti Kristaus žvilgsniu. Jis gailestingai ir iš apačios apkabina, ieško pasiklydusių. Toks yra ir visuomet turi būti ir bažnyčios žvilgsnis. Visuomet žvelgime Kristaus žvilgsniu, o ne kitą pasmerkiančiojo žvilgsniu, sakė popiežius, kviesdamas kreiptis į mergelę Mariją, į kurią viešpats pažvelgė nuolankiai, jos prašyti, kad suteiktų naujo žvilgsnio į save ir į kitus dovaną. Paskutiniame spalio mėnesio vidudienio maldos susitikime sekmadienį popiežius Pranciškus paminėjo Ukrainos kančias ir dar kartą paprašė neužmiršti melstis už Ukrainą ir už taiką.
Non dimentichiamo, per favore, nella nostra preghiera, nel nostro dolore del cuore, la martoriata Ukraina.
Prašau, mūsų maldose ir širdies skausme neužmirškime kankinamos Ukrainos.
Preghiamo per la pace. Non ci stacchiamo di farlo.
Melskimės už taiką. Nepaliaujamai melskimės. Be to, Pranciškus prašė maldoje atminti žuvusius Somalio teroristinėje atakoje ir Helovino spusties tragedijoje Pietų Korėjoje. Minėdami Kristaus pergalę prieš blogį ir mirtį, melskimės už teroristinės atakos Mogadiše aukas, sakė popiežius. Jis paminėjo, kad per teroristinę ataką žuvo per 100 žmonių, įskaitant daug vaikų. Dievas te atverčia smurtautojų širdis, sakė popiežius. Kalbėdamas po sekmadienio vidudinio maldos, Pranciškus taip pat paminėjo Helovino tragediją Pietų Korėjoje. Melskime prisikėlusi viešpatį už visus šią naktį žuvusius Seule, ypač už jaunimą ir už visus kitus nukentėjusius staigios spusties sukeltoje tragedijoje, sakė popiežius. Kalbėdamas sekmadienį Šventojo Petro aikštėje po vidudinio maldos, Pranciškus paminėjo šeštadienį Kolumbijoje palaimintąją paskelbtą vienuolę seserį Mariją Berenikę, apreiškimo Marijai mažųjų seserų kongregacijos steigėja. Popiežius pažymėjo, kad ilgą gyvenimą nugyvenusi vienuolė tarnavo Dievui ir artimui, ypač mažiesiems ir atstumtiesiems. Tegul jos apaštališkas įsuolumas, skatinės nešti Jėzaus žinę už savo šalies ribų, sustiprina visų troškimą, maldą ir meilę, prisidėti prie Evangelijos skleidimo visame pasaulyje. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
Pasak Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje, ar tiesiog maltiečių, prezidento Broniaus Einars visų pirma buvo troškimas padėti, po to atėjo sąmoningumas, ką reiškia būti kone tūkstantmetės organizacijos dalimi. O svarbiausia joje tie, kurie labai atsidavę dirba su seneliais, ligoniais, vargšais ir vaikais. Kalbame su Broniumi Einars, maltiečių piligriminės kelionės Romoje, lydimų vyskupo Dariaus Trijonio ir kunigo Vytauto Rapolio proga. Maltos ordino šaknis siekia viduramžius. Ar jaučiate šių šaknų istorinį gylį?
Praėjusiais metais šventėme 30 metų maltiečių Lietuvoje veiklos jubiliejų ir turbūt, žinoma, susimastėme apie tai, kaip organizacija per tą laikotarpį plėtojasi. Tai galima turbūt padalinti į dvi dalis. Pirma dalis mūsų veiklos maždaug apie 20 metų ar šiek tiek truputėlį mažiau buvo dedikuota labiau orientuota į tai, kad mes gaudavom pagalbą iš užsienio, ją sėkmingai kažkokiu tai būdu padalindavome, išdalindavome ir tos mūsų pastangos nebūdavo jau tokios labai ypatingos, sakykim, nežiūrint to, kad tikrai negalim atimti iš tų žmonių dedikacijos, ką jie padarė. Bet aš labiau kalbu apie tą organizacinį veiklos modelį, kai mes suvokėme, kas mes esame. Pasirodo, mes net nežinojame, kas tas yra Maltos ordinas, kokios Maltos ordino ištakos, ar yra kažkokios sąsajos su Lietuva. Ir tiesą pasakius, pats buvau vienas iš tų, kuris netyčia pamačiau, kad palaukit, tai mes Lietuvoje turėjome gausybę iškiliausių Lietuvos šeimų, tai ir Radvilos, tai ir Sapiegos, tai ir Pacai, kurie buvo Maltos ordino riteriai ir damos. Ir žinant dar istorinį momentą, kad visgi 1048-ieji tai yra ordino pradžia, pradžių pradžia, ir kad tai prasidėjo nuo veiklos susijusios su ligoninė arba su ligoniais ir pagalba vargstantim, tai mes tiesiog supratom, kad mes turime susipažinti su savo istorija, mes turime supažindinti mūsų savanorius ir tai nebejotinai davė tą didžiulį postumį žmonėms į priekį, kai mes supratom, kas mes esame, dėl ko mes tą darome, o kai mes dar pastaraisiais metais ypatingai sugebėjome, aš manau, dėka mūsų klebono Vytauto Rapalio, atnešti žinutę ir sustiprinti dar ir tą dvasinį aspektą, nes mūsų moto yra tikėjimo saugomas ir pagalba vargstančiam ir ligoniui, tai kai mes tas dvi grandis sujungėm į vieną, tai tikiu, kad mūsų maltiečiai Lietuvos iš tikrųjų yra pasiekę tam tikrą stiprų žingsnį į priekį ir mes tikrai esame arčiau tų bendrųjų vertybių, kurios sklinda visame pasaulyje.
O ko vilitės po 10 metų?
Labai provokuojantis klausimas ir turbūt tam, kad ryšys tarp Lietuvos ir Maltos ordino stiprėtų, tikėtina būtų visai gražu, kad galėtų atsirasti Maltos ordino asociacija arba Maltos ordino tikrieji nariai taip vadinami, tai tikrai pridėtų tiek dvasinė, tiek organizacinė prasme daugiau svarumo tuose darbuose, kuriuos mes darome. Aš manau, kad tai, ką mes darome šiai dienai, yra be galo svarbu. Tai yra pagalba vargstančiam. Senoliai yra mūsų viena iš tų tikrai svarbių grupių. Mes turime šiai dienai pirmosius senelių namus, kuriuos atidarėme 30-mečio progą. Aš labai tikiuosi ir viliuosi, kad mes gebėsime po 10 metų turėti tokių senelių namų daugiau. Mes turime šiai dienai 16 vaikų dienos centrų, kuriuose rūpinamės vaikais. Aš tikiuosi, kad mes jų turėsime daugiau. Vėlgi, turbūt mes turime neužmiršti paties svarbiausio. Tai ne aš kaip prezidentas, ne mūsų prezidiumas, ne mūsų generalinis sekretorius ar ofisas yra svarbiausia. Svarbiausia tai yra mūsų tie žmonės savanoriai, kurie kasdien atlieka tą nuostabų, gražų darbą, pagalbą vargstančiam ir ligoniui. Tai kadangi mes Lietuvoje tikiuosi bus mažiau vargstančių žmonių negu šiandieną, bet tas procentas šiai dienai dėja yra apie 20% žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, tai aš labai tikiuosi, kad šitų žmonių sumažės, o savanorių ir norinčių ir gebančių prisidėti prie gerų darbų padaugės.
Privačioje audiencijoje jūs priėmė popiežius Pranciškus ir turėjote galimybę pasidalinti keliomis mintimis.
Trūksta žodžių, kaip išsakyti tai, kokį džiaugsmą mūsų visa grupė apturėjo sužinojusi, kad mes ne tik turėsime Petro bazilikoje, lietuviškoje koplyčioje mišes, bet po to buvome pakviesti į susitikimą su šventuoju tėvu. Turbūt žinutė pagrindinė, kurią išgirdome iš jo ir galimai galbūt dėl to jisai visai mielai panoro susitikti su lietuvių maltiečiais, nes jo prisiminimuose iš 2018 metų vizito į Pabaltį ir būtent į Lietuvą buvo lankymas KGB muziejaus. Ir jame jisai pajuto tą didžiulę kančią, kurią mūsų visa tauta, ar tai būtų lietuvis, ar tai būtų vokietis, ar tai būtų ukrainietis, ar tai būtų lenkas, kurią jie patyrė visi ištremti į Sibirą. Jisai suprato, kad tai tiesioginė alegorija į tai, kas vyksta šiandienai Ukrainoje. Daugybė žmonių patiria tą skurdą, negandą, patyčias ir panašius dalykus. Ir maltiečiai yra tie, kurie rūpinasi tai žmonėmis. Tai mes esame tam, kad padėti labiausiai vargingiausiam žmonėm. Ir turbūt tai ir buvo jo pagrindinė žinutė, kad jisai džiaugiasi, kad mes darome šituos darbus, kad mes rūpinamės ir tai jam paliko, kaip jisai pasakė, pakankamai didelį įspūdį tai, ką jis pamatė Lietuvoje.
Ačiū už pokalbį, linkime jums ir Lietuvos maltiečiams visko, kas geriausia.
Lietuvių katalikų mokslo akademija mini įkūrimo 100 metų sukaktį. Ta proga praėjusi šeštadienį Vilniaus Šventojo Jono bažnyčioje aukotos mišios, o po jų Vilniaus universitete vyko iškilmingas minėjimas. Universiteto bibliotekos baltojoje salėje atidaryta akademijos šimtmečiui skirta paroda. Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į renginių ciklą Šventojo Juozapato metams. Visus metus truksiantis ciklas prasidėjo antradienį istorikės Genutės Kirkienės pranešimu, kaip ir kodėl Ukrainos krikščionybė savinasi Maskovija. Praėjusį šeštadienį Kaune įvyko seminaras sielovados bendradarbiams. Tema – liturgijos lektoriai ir šventojo rašto grupė. Seminarą vedė arkivyskupijos ceremoniarijus kunigas Artūras Kazlauskas. Susirinkusiems buvo pristatytas naujasis Romos mišiolas, kalbėta apie Dievo žodžio sekmadienio šventimą, aptarta liturgijos dalyvių laikysena, apranga, pagarbo ženklai. Praėjusį savaitgalį Telšių vyskupijos jaunimo centras sukvietė mišių patarnautojus į ministrantų savaitgalį Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Renginyje dalyvavo beveik 40 vaikinų būrys iš įvairių vyskupijos parapijų. Šeštadienio rytą dvasininkų ir seminaristų lydimi ministrantai ėjo piligriminėme žygyje iš Kęstaičių į Telšius. Ministrantų savaitgalį vainikavo iškilmingos mišios Telšių Šventojo Antano Paduviečio katedroje. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Palangoje vyko šiuolaikinės krikščioniškos muzikos ir menų festivalis Sielos. Į trečią gyvavimo dešimtmetį žengiančio festivalio programą šalia krikščioniškosios muzikos papildė vizualiųjų menų, skulptūros, sakralinio meno, fotografijos, teatro ir šokio dienų renginiai. Bernardinų portale tęsiami tekstai ir pokalbiai apie šiandienos bažnyčioje Lietuvoje išgyvenamą situaciją. Ketvirtadienį tinklalaidės aktualu redaktorius Simonas Bendžius pokalbį pakvietė vyskupą auxiliarą Arūną Poniškaitį ir Katalikų radijo mažoji studija bendradarbę Jūratę Kuodytę. Dviejų dalių pokalbyje dalyjamasi apie kritiką, atvirumo poreikį ir nepatogius klausimus bažnyčioje. Prieš savaitę Saulena Žiugždaitė Bernardinų portale paskelbė straipsnį pavadintą klausimu, kaip katalikai galėtų prisidėti prie susipriešinimo mažinimo. Apžvelgdama daugelį pasaulio šalių palietusi idėjinio susipriešinimo reiškinį, kai tarp atskirų grupių trūksta gebėjimo klausytis, o priešininkams nepaliekama vietos pasaulyje, autorė konstatuoja, Lietuva nėra nei šio viruso tėvynė, nei vienintelė nukentėjusioji. Popiežiaus Pranciškaus žodžiais, ji demaskuoja beviltiškumo ir nuolatinio nusivylimo skleidėjus ir kelia tiesų klausimą. Ar katalikų bendruomenė jaučiasi atsakinga prisidėti prie to, kad susiskaldimo bent jau mažėtų? Laikraštis 21 amžius kreipėsi į skaitytojus ir geros valios žmonės dėl sunkumų didėjant įvairioms spausdinimo ir platinimo išlaidoms. Nuo spalio iki gruodžio laikraštis leidžiamas kas dvi savaitės dvigubais numeriais. Paskutinėme spalio numeryje kelios publikacijos skirtos spalio pabaigoje Vytauto didžiojo universitete vykusio pasaulio lietuvių universiteto simpozimo dalyviams. Kanados Alberto universiteto profesorė, istorikė ir religijotyrininkė Indrė Čiuplinskas pasakoja apie atgimimo laikotarpio entuziazmų paženklintą išskirtinę patirtį – dėstymą Kretingos Šventojo Antano religinių studijų institute. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.